šī gada nodokļu izmaiņas nedaudz vairāk ļaus atlicināt līdzekļus. Kopumā cenu pieaugums, ja inflācija tiek prognozēta zemā līmenī, tad rocība cilvēkiem, kas paliek pāri, vajadzētu pieaugt. Šajā gadā ievies fiksēts neapliekamais minimums, tādējādi atalgojumiem lielākam vairumam iedzīvotāju pieaugs. Skatoties uz iepriekšējo gadu, 2024. gadu, sabiedrība bija ļoti piesardzīga par tēriņiem, par ieguldījumiem, augstās eiriboru likme, piesardzību noteikti uzturēja. Šajā gadījumā, skatoties uz nākotni, mēs redzam jau faktisko eiriboru likmes samazinājumu, kas ģimenēm, kurām ir hipotekārie kredīti, būs iespēja maksāt katru mēnesi mazāk. Kopumā cenu pieaugums, kas bija pieredzēts ļoti lielā apmērā, netiek prognozēts vairs tādā apmērā, un tas iedod lielāku pārliecību, ka cilvēki var atļauties uzlabot mājokļus un uzlabot savus dzīves apstākļus.